Сегодня в рубрике «Читаем на татарском» предлагаем вам послушать короткий рассказ классика татарской литературы Фатиха Хусни «Сөйленмәгән хикая» – «Нерассказанная история». Хәл минем балалык дустым Биктемир башыннан узган бер хәл булганга, һәм ул тарихны кешегә сөйләргә Биктемир ризалык бирмәгәнгә, хәзергә чаклы мин моны беркемгә дә сөйләми йөрдем. Дөрес, аны сөйләргә теләп, телем кычыткан минутлар миндә аз булмадылар. Ләкин нишә әйтсәң дә бер сүз. Без Биктемир белән бик дус идек шул. Хәзер инде Биктемир үсте. Чабаташы Әхми малайы сипкелле Биктемирдән хәзер ул инженер Биктемиргә әйләнде. Минем фикеремчә, әллә кайчан булып узган бер тарихны кешеләргә сөйләп бирүем өчен ул миңа үпкәләмәстер. Тагын шул чаклысы да бар. Биктемир минем җилбәзәк булуымны, лагырдарга бик яратуымны яхшы белә. Шуларны искә алып, ул мине гафу итсен. Сөйлим дә бирәм бу хикәяне. Моннан байтак еллар элек, революцияга чаклы ук, Биктемирнең әтисе Әхми абзый ул вакыттагы начар гадәт буенча Чабаташы Әхми яисә Түккүнмәс Әхми дип йөртелә торган чакта, көннәрнең берсендә Биктемирнең әнисе Махруй җиңги коймак пешерергә уйлый. Тукта әле, безнең авызда коймак ашап карасын бер. Дип үзенә үзе сөйләнеп ала ул һәм шулай итеп коймагына баш ясап куя. Коймак бик яхшы булып әши, кабара, бер сүз белән әйткәндә, менә авызга керәм, менә авызга керәм дип шымырдап тора башлый. Шуннан соң Махруй җиңги коймакны пешерү нияте белән миш ягып җибәрә. Шуннан соң ул әлеге безнең Махруй җиңгибез табалар эзли башлый. Ләкин аңа чаклы коймак фәлән белән эш итәргә бер дә туры килмәгәнлектән аларның табалары булмый. «Их!» ди Махруй җиңги. «Ярлылыкның мин күреп җиткермәгән бер пышмагы бар икән әле монда!» дип тирән генә көрсенеп куя. Ләкин нәрсә генә булмасын, башлаган эшеннән кире кайтырга һич кенә дә уйламый ул. Махруй җиңги шунда миш башында кыштыр-кыштыр килеп чабата киндерәсен ялгап маташкан кечкенә Биктемиргә кычкыра. «Хәй, Биктемир, кара әле! Хәзер үк Шат Җамалиләргә йөгер. Әни таба сораган иде, табагызны биреп торыгыз әле» диген. Яшереп булмый. Биктемирнең сүз тыңлый торган гадәте кеше кечкенәдән бар иде. Андый шатлыклы көнне әйтик, коймак пешерелә торган көнне, аның ул гадәте бигрәк тә көчәеп киткән күрәсең. Анасы әйтү белән Биктемир чабата киндерләрен дә бәйләп тормыйча, миш башыннан атылып төшә һәм иске бишмәте белән иске бүреген тиз генә эләктереп ишектән чыга башлый. Ләкин ул чыгып өлгермәй, Махруй җиңги аны туктатып, тагын бер кат бик ныклып тукый. «Аягың тигән җиргә тисен, тимәгән җиргә тимәсен, югыйсә камырым ташый, хәзер үк кайт, ишеттеңме?» «Ишеттем», ди Биктемир. «Тагын бер кат ишеттеңме?» дип сорый Махруй җиңги. «Тагын бер кат ишеттем», дип җавап кайтара Биктемир. «Ишетсәң шул, улым, бер җирдә дә тукталып торма, йөгереп бар да йөгереп кайт», дип өченче кат Биктемирнең исенә төшерә анасы. Биктемир тамам чыгып киткәч, капка төбенә килеп җиткәч, Махруй җиңги аны тагын туктата. «Ой, Аллам, болай гына булмас. Син, Биктемир, барганда да, кайтканда да авыз ишеннән әниңнең камыры кабара, әниңнең камыры кабара» дип кабатлап бар. «Ишеттеңме минем, алай?» «Ишеттем инде», ди Биктемир һәм шул минуттан башлап ул әнинең қамыры қабараны қабатларға да тотына. Шат жамалелерге барып жеткенше қабатлап бара. Шат жамалелерінің ішік түплерində де ул шуны қабатлап тұра. Хайыр, оңа шат жамалелерді ұзақ тұрға туры келмей. Табалары буш болғанлықтан, тегілер зур бір табаны Биктемірге тұттырып та жіберелер. Қайтырға шыға Биктемір. Өзі үгірі, өзі хаман, әнінің қамыры қабара, әнінің қамыры қабара, ауыз ішінден қабатлап қойды. Көресіз, бүтінісі де алда гүл болып, қыймақ дегенің ауызға өзі шуып кірірге тұра. Шулай етіп, біздің Биктемірбіз ауыз ішінден әлігі де баяғы әнінің қамыры қабараны қабатлап, әқуллары білен зур табанық шақлап қойтып келгенде, бәхіт кәмі, бәхітсізлік кәмі, оның юлы Шишме тауына келіп шыға. Ә тауда су себеп қатырған күзгідей шуғалақ бола. Шуғалақта бала шағалар шау гүр келіп шана шуып ойнайлар. Бұ шаналы малайлар Биктемірнің іптәшләре болмасаларда, оларның қышқыра-қышқыра шана шуулары Биктемірні қызықтыру үшін жете қала. Эх, менім де шанам болса иде, деп ішкі яну білен ойлап қоя Биктемір. Ләкин оңа қарап Биктемірнің шанасы болмай. Ә шанасы болмаға қарап, Биктемір шулай оқ жеңелерге хеш тә ойламай. Балаларша қызығу білен қызығып, ұзақылап қарап тұра ол. Бұ минутта оның зур сұры көзлері ғажайып матур ұт білен толған болалар. Бұ минутта оның кішкіне ерегі көкірегін бәріп тұшқа шығарға тілегендей тапыршына. Ләкин оның көзлері матур деп, оңа біреуді өз шанасын кетіріп тұттырмай. Шаналы малайларға сыр бересі келмеген Биктемір, оны мұны ойлап тұрмай, қолындағы табасын қояда, шуңа отырып, шуғалақ бойынша тау астына шуып түшіп та кетеді. Тіл білен сөйлеп, қалем білен язып, бітіре алмаслық бәхет ішінде көміліп қала Биктемір. Тағын міне, тағын түші, тағын міне тауға, тағын түші. Бүтін нәрсені шул жімледен ошауыны да, шул жімледен әнінің қамыры қабараны да ұнытып, шуып ойни башлы Биктемір. Биктемірнің табасы шаналардан уздырып, өзіне бір тауыш білен зыңғылдатып шуа. Бұ нәрсе башқа малайларының көзлерін яндыра. Малайлар шаналарын ташлап, Биктемірге қызығып қарап тұра башлайлар. Мұны көргеш Биктемір шатлығынан қанатланып, жырлай-жырлай бір өзігіне шуарға тұтына. Ай, мұны тынышқына сөйлеп табылмай, мұның рәхәті нешік болғандыр дейсіз сіз, әй! Бір сөз білен әйткенде, Биктемірнің қолары қанатларға әйлене. Шабаташы әхми малайы сепкелі Биктемір, әкиетлерді сөйлен атырған қанатлы кішіге әуіріліп, ертеден кешке шақлы бәхіт тұманы ішінде ұшып үрей. Бір вақытны әйтек қанатлары келеден қолға әйленгеш, әйтек бәхіт тұманы біраз торала түшкеш, һәм Биктемір инде ұша тұрған малай түгіл, ә іске бүріклі Биктемір болып қалғаш, ол айнып көзлерін ашып жібәрі. Бұ вақытта инде қияш байып, көкті бірінші елдізлар көріне башлаған бола. Биктемір әнесін көз алдына кетіріп, «Әнінің қамыры қабара!» деп қорқынып пышылдап қоя. Әбіраздан сұң енді бұзланып қатқан итіклерін шығырдатып, табасын құшақлаған күйге әкірінгіне отлап, үйге қойтып кіре. Биктемір ішіктен көріні білен әңкесі Махрой жеңге, «Сені, әй, әт қоушыны, қойсы баштан қиыны башлым екен мені?» деп сырлы бәлек көтеріп оның үстіне келе башлай. тик Махруй жинги үлгірмей қола. Биктемірнің әтесі Әхми абзы келе де, Махруй жингенің қолынан сырлы бәләкні тортып ала. Ола да, өзі Махруй жингенің көзлеріне туры етіп біраз қарап тұра да, оннары әйті. Тұқта қатын. Кешкіне малайны нұжа да, син да қинасаң уланары қоя кете. Мұннан соң ол Биктемірні өзіне табарақ тартып кетіре де, шешіндіре, бүрігін шиге, бишметін мишқырына іліп қоя. Бұларның барысынан да соң шулайық туры хам шілтәлі етіп Биктемірнің көзлеріне қорап тұра әтесі. Әсіңа, оның сөзін тыңларға керек малайықтығы, деп ауырғына әйтіп қоя ол соңынан. Биктемірнің миңа сөйлеуіне қарағанда, башқа шауыл хеш бір вақытта да анасының сөзін аяқ астына салып топтамаған. Әйінді, қой бір кішілеріне құймақ мәселесі қызықсындыра екен, рәхим етсіннер. Биктемірнің әңкесі Махруй жеңге құймақны қазір әліден әлі пішіре. Махруй жеңгені яманлар хәлім йоқ, қонақшылығы бар, рәхәтләндіріп сыйлап жіберер өзлерін. Шулай да, Биктемір достым, бала шағабызның қызықлы, хәм ашы бір істәлігін бұлай ярлы етіп сөйләуім үшін, син мені ашуланмайынды. Это был рассказ татарского писателя Фатиха Хусни о своем детстве в татарской деревне Сөйленмәген хикәя. Текст этого рассказа и другие тексты, аудиопроизведения татарских и зарубежных классиков литературы вы можете найти на нашем сайте ozatlyk.org/eide.